galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa maalin jimca bisha Febraayo ee sanadka 2023 kuna waa 24 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 4:00 galabnimo, washingtonna waa 8:00 aroornimo. wararka galabtii wararka v o ana waxaad la socodsiinayaa anigoo ah maxamed cabdi. qodobada ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid a dalka Jabuuti oo maanta looga dareeray doorashada baarlamaanka ee dalkaasi.
aad iyo aad iyo aad baa looga qayb galayaa doorashadan oo isdaba socdaan, dadku waa qulqulayaan, saamanku xoog bay u dheeriyiin in waa la isku saasaa lasoo qulqulaya. Qaalaha ka qayb galaya waxaa weeyaan guddoomiyaha xafiiska iyo sekretaarkiisa iyo laba asesor ayaa xafiis walba fadhiya iyo raggii matalaya xisbiyada.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan maanta ku eegayno dadaalka ay Soomaaliya ugu jirto ku birista ururka dhaqaalaha bariga Afrika ee loo soo gaabiyo EAC.
Soomaaliya waxay caan ku tahay inay Afrikada bari ay ku fiday, markaasna ay yihiin ganacsato aad u firfircoon meel kasta ay degaan, ha noqoto Imaaraadka, ha noqoto East Africa iyo Soomaaliya waddamada dariska la ah.
East Africa Community horta wuxuu leeyahay taariikh dheer oo ka soo bilaabatay 1917.
Walaal, waxaan aanay aaminsanahay in waqtigan hadda la joogo in ay Soomaaliya dan badan ugu jirin.
waxaad sidoo kale maqli doontaan qarax ka dhacay Gaarisa oo laba askari ay ku dhinteen, 3 kalena ay ku dhaawacmeen. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, hase yeeshee ku soo dhawaada warkii caalamka. ciidamo ka tirsan maamulka Puntland ayaa waxay waxyeelo ka soo gaadhay qaraxmiino, iyadoo sidoo kale weerar hoobiyaal lagu qaaday kontrool ku yaala magaalada Boosaaso. warkan waxaa Boosaaso ka soo dirtay wariyaha v o da Faadumo Yaasiin Jaamac.
Hal askari ayaa ku dhintay, 3 kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxmiino dhulka lagu aasay oo barqanimadii maantay haleelay gaari ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan Puntland oo uu fadhigoodu yahay Galgala. qaraxaan ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow saldhig ciidamada daraawiista Puntland ay ku lahaayeen deegaanka Suguure. dhaawaca askartan ayaa lagu dabiibayaa goobo caafimaad oo ku yaal magaalada Boosaaso, waxaana qaraxaan ka horeeyay weerar hoobiyaal ah oo habeennimadii xalay lagu qaaday kontaroolka magaalada Boosaaso, balse ma jirin wax khasaare ah oo ay geysteen hoobiyaashaasi, sida uu v o a u xaqiijiyey sarkaal ka tirsan laamaha ammaanka Puntland oo ka gaabsaday in magiciisa la shaaciyo. laamaha ammaanka Puntland ayaan weli ka hadlin qaraxan sababay dhaawaca iyo dhimashada iyo weerarka kontaroolka. hase ahaatee, mas-uuliyadda qaraxa iyo weerarka kontaroolka ayaa waxaa sheegtay ururka Al-Shabaab sida lagu baahiyey qaar ka mid ah warbaahinta afkooda ku hadasha. Faadme Yaasin Jaamac, v o a Boosaaso.
Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa jimcaha maanta sheegay in dalkiisu uu ka guuleysan doono dalka Ruushka, iyadoo dagaalka u dhexeeya labada dareere dariska ahi uu galay sanadkii labaad, iyadoo aanay jirin faahfaahin muujinaysa in dagaalku uu soo dhammaanayo. Zelensky ayaa hadalka warbaahinta bulshada ku faafiyey ku sheegay, waan adkaysannay, nalama jebin, waxaanan samaynaynaa wax kasta si aan u guuleysano sanadkan. Waxaa intaasi raaciyay Ukrain dunida xamaasad ayay gelisay. Ukrain waxay midaysay caalamka. Hogaamiyaasha dalalka loo yaqaano kooxda toddobo ayaa u ballansan jimcaha maanta inay kulmaan, iyagoo shaaca ka rogi doona cunaqabateyno cusub oo ka dhan ah dadka iyo hay-adaha taageera dagaalka Ruushka. Aqalka cad ee Maraykanka ayaa jimcaha maanta sheegay in cunaqabateyno cusub oo bartilmaameedsanaya bangiyada macdan qudista iyo gaashaandhigga lasoo rogi doono. Waxaa sidoo kale la cunaqabateyn doonaa tiro ka badan 200 oo qof iyo hay-ado isugu jira, kuwaasoo ah Ruush iyo kuwo kale oo ku kala nool qaaradaha Yurub, Asia iyo Bariga Dhexe oo ah kuwa taageera dagaalka Ruushka. Aqalka cad ayaa intaasi raaciyay in 200 bilyan oo dollar oo gargaara la siin doono dalka Ukraine. Dalka Maraykanka ayaa dib u celiyey 2 nin oo walaalo ah oo u dhashay dalka Pakistan kadib ku dhowaad 20 sano oo xukun la'aan lagu hayay xabsiga militariga ee Guantanamo Bay ee uu dalka Maraykanku maamulo. Cabdul Rabbani oo 50 jir ah iyo Maxamed Rabbani oo 30 jir ah ayaa waxaa sanadkii 2002 magaalada Karaaji ka qabtay ciidanka Pakistan kadibna si degdeg ah ugu wareejiyey Maraykanka iyagoo lagu sheegay inay ururka Al-Qaacida hoysiin jireen. Wasaaradda Gaashaandhigga Maraykanka ayaa Khamiistii shaaca ka rogtay in 2 nin ee walaalaha lagu celiyey Pakistan, iyadoo wasaaraddu ay intaasi ku dartay in sii hayntoodu ayna intaas ka badan laga maarmaan ahayn marka loo eego khatarta amni ee Maraykanka ku wajahan. Wasaaradda ayaa sheegtay in wasiirka Gaashaandhigga Lloyd Austin uu bishii hore Kongreeska ogeysiiyey doonistiisa ah in 2 nin lagu celiyo Pakistan iyadoo dalka Pakistan lagala tashaday. Walaalaha Ilmar Rabbani ayaa ah maxaabiistii u dambeeyey ee ka baxa xabsiga Guantanamo Bay, arrintan oo qayb ka ah dadaalada madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ee ku aadan xiritaanka xabsigan muranka dhaliyey. Madaxweynaha South Sudan Salva Kiir ayaa baaq u diray in ka badan 2 milyan oo qaxooti oo dalkaasi u dhashay inay dib ugu laabtaan dalka, qaxootigaasi oo ku sugan xeryo ku yaala dalalka deriska la ah South Sudan. Salva Kiir ayaa sheegay in dowladdiisu ay bilaabayso in qaxootigaasi ay u fududeyso ammaanka ay u baahan yihiin. Waxaa jira in ka badan 2.3 milyan oo qaxooti oo dalkaasi u dhashay oo ku nool xeryaha qaxootiga ee ku yaala dalalka Kenya, Uganda iyo Masar. Madaxweyne Kiir ayaa sheegay inuu dib u soo celinta qaxootigan mudnaanta koowaad ay u tahay xukuumaddiisa. Madaxweyne Kiir ayaa hadalkan sheegay xilli uu booqasho ku tagay xeryo ay ku sugan yihiin dad barakacayaalahi. Shacab badan oo dalkaasi u dhashay ayaa ka qaxay dalkaasi xilligii ay dhaceen dagaaladii sokeeye sanadkii 2013, kuwaasi u dhexeeyey madaxweyne Salva Kiir iyo hogaamiyihii mucaaradka Riek Machar. Wararkii caalamkuna waa nageynta. galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Aynu ku bilowna, dadweynaha reer Jibuuti ayaa maanta u dareeray codbixinta ay ku soo dooranayaan xildhibaanada baarlamaanka 9 ee dalkaasi. Doorashada ayaa u socota si wanaagsan oo nabadgelya, iyadoo dadku ay ka codaynayaan 586 goob codeed. Keliya 2 xisbi ayaa ku baratamaya 56 kursi ee baarlamaanka. Wariyaha V O A da Jibuuti Ramadaan Muuse ayaa warkan noo haya.
In ka badan 250,000 oo qof ayaa u diiwaangashan inay ka qayb galaan doorashada, iyadoo xafiisyada codbixinta la furay saaka 6:00 subaxnimo lagu wadana in lasoo xidho 6:00 maghribnimo, hase yeeshee lagu darayo 1 saac haddii loo baahdo si loo raali geliyo codbixiyayaasha. Dadweynaha Jibuuti ayaa dad waayaaragnimo dheer u leh arrimaha codbixinta, iyagoo soo codeynayay ilaa sannadadii 90-nadii oo lagu jiray xilligaasi wakhtigii gumaysiga ee mustacmarka Faransiiska. Mid ka mid a goobaha dadweynuhu ay sida xoogga leh uga codeeyeen magaalada Jibuuti, gaar ahaan xaafadda Leer, dugsiga waxbarashada loo yaqaano Cité du Stade oo ay ku urursan yihiin 6 xafiis codbixin oo aad u ballaadhan, waan booqday maanta. Waxaan kula kulmay guddoomiyaha guud ee u xilsaaran mas-uuliyadda goobtaasi, Aadan Daahir Cali, oo iga waramay qaabkay u socoto codbixintu.
Aad iyo aad iyo aad baa looga qayb galayaa doorashadan oo isdaba socdaan dadku qulqulayaan. Saamanku xoog bay u dheeryihiin in waa laisku saasaa lasoo qulqulaya. Qaalaha ka qayb galaya waxa weeyaan guddoomiyaha xafiiska iyo sekretaarkiisa iyo 2 asesor ayaa xafiis walba fadhiya, iyo ragii matalaya xisbiyada 2 xisbiba intaasba way fadhiyaan. xafiis walba intaasa fadhida iyo xusbi walba waxa u jooga kormeere u kormeeraya xafiisyadoo dhan
kormeerayaashaas waxay eegayaan qaabkay u socoto
qaabkay u socoto ayay eegayaan ha qaabkay u socoto ayay eegayaan ilaa imankana wax dhaliila oo wax mashaakil ay sheegeen ma jirto
marka waxaa lagu wadaa ilaa lixda galabta inay xafiisyada codbixinta ay furnaadaan
ha sida ku qoran xeerarka ilaa lixda ayay furnaanayaan haddii loo baahdana wasaaradda ayaa soo saari doonta amar oo ku biirin doonta saacadaha inta loo baahan yahay wax walba oo ay u baahan yihiin shaqaalaha meesha ka shaqeynaya waa loo dhammaystiray wa u dhanyin waa u diyaar intayna saacad gaadhina waa looga soo horeysiya oo loo soo diyaariya
dhinac kale qaar ka mida dadweynihii ka codeynayay goobtaasi ayaa iyaguna sidan iigu muujiyey dareenkooda
khadiijo daahir cabdi haa waan codeeyey saaka kalihii baan codeeyey deestafoodkuna si fiican buu u socdaa imika dee dadkuna salaada marka laga baxo insha allah sidaasi kasii fiican baan sugaynaa saakana waa la fuutiyey
xasan ismaaciil xasan waan codeeyey si fiican bay u socotay laa imika waa dadku way soo socdaan oo way wadaan foodkii kolka aadu alxamdulilah si fiican bay u dhacday maantahan wuxuu dhawaabo diyaar ilaa shaqaalihii meesha ka shaqeynayay nidaamku aad buu u fiican yahay
rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haatanna gobolka Garissa ee waqooyi bari Kenya, gaari ay leeyihiin ciidamada booliiska Kenya ayaa lagu qarxiyey deegaanka Garissa, waxaana ku dhintay laba askari, saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen, sida uu warbixintan ku eegayay wariyaha v o da Maxamed Faarax Shire.
Laba ka mid a ciidamada booliiska ayaa waxay ku dhinteen qarax lala beegsaday inta u dhexaysa wadada deegaanka Langoorba iyo degmada Modikari xilli ciidamada booliiska ee gaari ay lahaayeen halkaasi ay ku safrayeen. Qaraxaasi miinada ee wadada loo dhigay ciidamada booliiska waxaa sidoo kale ku dhaawacmay saddex ka mid ah ciidamada booliiska oo haatan lagu dabiibayo isbitaalka guud ee degmada Garissa, waxaana haatan halkaasi ku sii qulqulaya tiro fara badan oo ciidamada booliiska oo halkaasi isku dayay in ay raacdaystaan ama gacanta ku soo dhigaan dableydaasi dhibaatada u geysatay, dableydaasi qaraxa u geysatay gaariga ciidamada booliisku ay saarnaayeen oo haatani ay ciidamada booliisku daba socdaan. Cusmaan Ibraahim Cusmaan Afmaroor, guddoomiyaha guddiga nabadgelyada degmada Dhadhaab oo laanta afka Soomaaliga v o a da dhankeedu iyaduna ay la xiriirtay, ayaa waxa uu xaqiijinayaa dhacdadaasi in halkaasi ay ka dhacday culays fara badanna dadka rayidka haatan dhacdooyinkaasi si xigxigo ay soo food saareen.
Lagta Alangoarba la yidhaha oo markii tuulada Xagarbuul saal looga soo baxay ah gaari oo gaarida booliiska ah in lagu qarxiyey in ay dhimashada tahay laba ruux, saddexna ay dhaawac yihiin gaarigii bahalkiina uu basbeelay. Waxaa kaloo shirow aan ku daray aan ka xumahay in laba toddobaad ay laba dhacdo tahay oo midna ay askarta ku dhimatay midna ay ku dhaawacantay.
Yaa lagu tuhmayaa oo dhibkan loo maleynayaa?
Arrintaas dhashiqo annaga qolyo oo la yidhaaho highway benetary ama burcadka dariiqa istaago unbuu waddanka naga Kenya qabaan. Qolyahan waa qolyihii jiraanka ee waddanka Soomaaliya ee la dhihi jiray nabalka gaagaabna af Soomaaliga lagu dhaho, afka carabigana Al-Shabaab lagu dhaho. Kuwaas unbaa ka dambeeya cid kale oo tanka intaa la eg samayn karto oo male. Wixii kale waa dad dhalinyaro oo deegaanka ka tegay, deegaanadan Garissa ka tegay ama gobolka meelo kale ka imaaday oo xaggaa ka soo jeeday, laakiin solka waxaa iskale nimanka Al-Shabaab la yidhaha ee degdega ka imaa.
Inta u dhexeysa deegaanka Langoarba iyo degmada Modikari oo dhacdani ka dhacday ayaa ila wareejyo kala duwan oo laanta afka Soomaaliga v o a da ay la xiriirtay magacyadooda iyo muuqaalkooda iyo maqalkoodabana aana qarinay, sababa dhanka amniga ayaa waxay xaqiijiyeen halkaasi uu yaalla gaariga ciidamada booliiska oo intiisa badan dhintay, sidoo kalena halkaasi laga soo qaaday saddexdaasi dhaawaca, labadii kale meydkana halkaasi lagala soo cararay. Waxayna sheegeen in koox la aaminsan yahay in ay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab oo in dhowaaladba deegaanadaasi ku dhuumaalaysanay ay ahaayeen kuwa ka dambeeya dhacdadaasi. Waa sida dadka rayidka laanta afka Soomaaliga v o a da u xaqiijiyeen.
Waa tahay cabsi intee la dadka deegaanka arrintan ku haysaa?
Wallaahi niyahow dadka deegaanka cabsi bay ku haysaa, maxaa yeelay eradii qaxootiga, eryihii qaxootiga ee saddexda deegaan ahaa ifo oo laba ee dhagaxley iyo maxaan dhahaa kambacows iyo wixii oo dhan way soo buux dhaafeen abaarihii iyo colaadihii oo geeska afrika ka jiray bay soo dhaafeen. Marka waqtigan oo meeshaas abaarna ay ka jirto oo kuwii waddanka ka dhahay xeryaha ku qahay iyo kuwii dibadda kasoo kacay colaadaha iyo kasoo qahay labaduba ay habeenii dhaarmaysa inay waddadii caalamiga ahayd ee internationalka ee communityga maartay international communityga oo dadka kaalmeeyaan iyo nin kasta oo culumi iyo nin kasta oo maartay inuu ka faa'iidaysan rabo dadka inuu kaalmeeyo waddadii haddii loo taagan yahay dareenkanaga aad buu u sabeeya. Ilaahay baana rajo ka qabnaa insha allah.
Maxay kula tahay xalka oo looga gulgaari karo arrintan?
Wallaahi xalka waan sheegay maalin dhaweyt, waxaan ku idhi shicbiga iyo dowladda oo intay isfahmaan shicbiga la hubeeyo oo qolada la yidhaaho maxaan ku dhahaa macaawisley oo waddamo badan ka dagaalameen oo dowladanada haata xadkanaga haata wax ka soo hoyiyeen qolada in la taageero oo waxaan cayaayaanka ee dadka dhibaya laga qabto. Aniga xalka sidaan buu leeyahay. Dowladdana waan u sheegay, county commissioner waa u sheegay, DC-ga waa u sheegay, laamaha amniga waa u sheegay, nalaana ka sheegay waa kaasaga mid.
Shacabka maxaa looga baahan yahay?
Shacabka waxaa looga baahan yahay waxa lagu hayay arkaan oo dhib inuu keenay ay ogyihiin inay amanka sabab soo sheegaa.
Isbuucii laga soo tegay ayaa qarax noocan oo kala isla deegaankaasi inta u dhaceysa deegaanka Sareedo iyo Xagarbuul oo dhadhaab in ka yar 90 kilomitir u jiro, sidan oo kale qarax loola beegsaday ciidamada booliiska, dhibaatana loogu geystay tiro fara badan oo ciidamada booliiskuna halkaasi ay ku dhinteen. Dhacdooyinkaas xixiga inta badan waxay ka dhacayeen deegaanada Faafi oo ahayd halka ilaa iyo haatan hakadka la geliyo hawsha tareenka, hawsha waddada tareenka ee halkaasi ka soconaysay, iyadoo qaraxyo loo geysanayay laamaha amniga ee sugayo saraakiisha Chinese-ka ee waddadaasi tareenka dhisayo, dadka rayidkana argagax fara badan geliyay. Dowladda ayaa haatani waxay sheegtay inay daba socoto dad fara badan oo la aaminsan yahay in xiriir dhow ay la leeyihiin kooxda Al-Shabaab, ayna u fududeynayaan in ay gudaha dalkani Kenya soo galaan ama dhacdooyin ka geystaan, waxayna dadka inta badan ka codsanaysay kulamo kala duwan oo lagu qabtay degmooyinka Dadaab, Faafi, Ijaara iyo Legdeera iyo Balanbalaaba in ay ka wada shaqeeyaan dhanka amniga, dhammaan dadka ku dhaqan dowladduna ay u noqdaan kuwa u dhaga nuglaado. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a Washington. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii faaqiidaadda toddobaadkan. Maanta ku eegayno dadaalka ay Soomaaliya ugu jirto ku biirista ururka dhaqaalaha bariga afrika ee loo soo gaabiyo e a c. waxaa soo jeedinaya wariyaha v o a da Nairobi, Yaasin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta idinkaga imanaya magaalada Nairobi. Barnaamijka oo maanta mawduuciisa uu yahay dalalka ku bahoobay waddamada afrikada bari oo haatan ilaa iyo 7 waddan maraya ayaa waxaa Soomaaliya ay doonaysaa inay ku biirto, iyadoo dalkii ugu dambeeyey uguna xurdansanaa uu ka mid ahaa dalkaasi Koonfurta Suudaan, iyadoo dalka Koongara uu ka mid ahaa waddamadii iyaguna 2022 ku biiray. Taariikhda waddankaasi ee waddamadaasi afrikada bari ilaa iyo qarnigii 19-aad soo bilaabatay waxa ay leeyihiin muhiimad gaara oo muhiima, haddaba ma tahay diblomaasiyadda caalamiga iyo xiriirka caalamiga marka la fiiriyo waddamada dariska ahi doorka ay ku yeelan karaan, iyadoo iyadana aan u eegi doono muhiimadda taariikhda diblomaasiyadda Soomaaliyeed iyo xiriirka caalamiga. Waxaa marti noogu ah oo barnaamijka ka qayb galaya ambaasador Cabdixakiim Ugaas Cali Yaasiin, oo muddo dheer diblomaasiyadda ku soo jiray meelo badanna ka soo noqday danjire, oo ilaa iyo haatan ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda, iyo Xuseen Axmed Geelle oo isagu ku takhasusay dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamiga, iyo Faarax Isaaq Cabdi oo isaguna bartay culuumta xiriirka caalamiga. Saddexduba waxa ay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Xuseen Axmed Sandool.
bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, waa idin salaamayaa bahda v o eda iyo asxaabta ay ugula jirta banaalka. Run ahaantii hawshan waa howl muhiim u ah khaasatan Soomaalida, ururkan ku bahooyey, ururka East African Community,
yacni soomaaliya waxay caan ku tahay inay afrikada bari ku fiday, markaasna ay yihiin ganacsato aada u firfircoon meel kasta ay degaan, ha noqoto imaaraadka, ha noqoto east africa iyo soomaaliya wadamada dariska la ah. Marka waxay u abaabulaysaa fursad aada u fiican iyo opportunity ay noqdaan inay ku shaqaystaan si sharciya oo waafaqsan sharciga, meeshii hore ay kaga shaqaysan jireen ama sharci darro ahaato ama ha ahaato maxaan ku yihahdaa culays badan ha saaraado. Marka waa fursad aada u fiican hawsha iyada ah, horumarka wadanka geeska afrikana aad ayay wuxuu u yahay mid taabo galo oo economic dhaqaalahooda noqdo mid horumaro.
Ambassador Cabdixakiim Ugaas Cali Yaasiin.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Marka hore waxaan salaamayaa shacabiga Soomaaliyeed meel uu joogaba. Haddaan abbaaro su-aashaada jawaabteeda, ururkan la yidhaahdo Saylada Dhaqaalaha Afrikada Bari ee East Africa Community horta wuxuu leeyahay taariikh dheer oo ka soo bilaabatay 1917-kii markaas oo xiriirkiida uu ka bilowday iyo askunkiisu Tanzania oo Tanganyika iyo ahayd laba kale ahayd oo aan midaysnayn iyo Kenya. Marba maraaxil buu soo qaatay, marba magacyuu soo qaatay. Markuu ugu xoog badnaa waa markii Uganda iyo Tanzania iyo ay ku midaysnaayeen Kenya, oo xataa ay jiri jireen diyaarada ay wada leeyihiin, ganacsi ay wada leeyihiin, East African Airways oo 70-meeyadii xamar noogu imaan jirtay. Mar buu haddana taraajuc ama dib u gurasho dhacay oo xiriirkii wadamadaas baa wax iska bedbedelay oo Uganda dagaal sokeeye gashay oo xukuumada aan deganayn baa ka dhismay oo Idi Amin iyo wixii ka dambeeyey iyo Tanzania iyo Uganda dagaal dhex maray oo 2017-kii dowladda Soomaalida markaa jirtay runtii ay xabad joojin iyo islaax dhex dhigtay. Taariikhda fog marka laga yimaado ururkan codsiga rasmiga ee dowladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, dadka hadda waan la yaabay waa dhaweyd lahaa dowladda dhiibtay codsi hadda lama dhiibin. Codsiga dowladdii ku meelgaarka ee Soomaaliya ee president Sheekh Shariif Sheekh Axmed hogaaminayay yaa dhiibtay 6 Maarso 2019. anigu markaa waxaan ahaa ambaasaadarka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya u fadhiya dalka Tanzania iyo wakiilka joogtada ee permanent representative-ka dowladda Soomaaliya u joogay dalalka East Africa la isku yidhaah oo xaruntooda ku taallo magaalada Arusha ee quruxda badan ee dalka Tanzania oo ah magaalada dalxiis. Markaas guddoomiyenimada meertada ah waxaa hayay president Mwai Kibaki oo ahaa madaxweynihii jamhuuriyadda Kenya ee dhintay. Anigu waxaan ahaa ergeygii madaxweynaha Soomaaliya markaa oo wada dhambaal rasmi ah oo qoraala oo ay ku jirto codsiga dowladda Soomaaliyeed si official oo rasmi ay u codsanayso 6 Maarso 2019 ay codsanaysa dowladda Soomaaliyeed inay ku biirto East African Community.
Ambassador, waa ku soo laabanayaa aroo ku weydiin doona bal waxyaabaha 11 sano ama 12 sano kadib haddana mar kale loo codsanayo ilaa intaa ragaadiyey, balse aan u leexdo Faarax Isaaq Cabdi.
Waan idin salaamayaa dhammaan baahda v o a iyo dadka sharafta leh ee igala qayb galaya panelkaneta. Su-aashaadii haddaan toos u abbaaro ahayd danta guud ee Soomaaliya ugu jirta ku biirista EAC ama urur goboleedka dhaqaalaha ee wadamada bariga Afrika. Haddii aan abbaaro, walaal waxaan aan aaminsanahay in waqtigan hadda la joogo Soomaaliya xaaladda ay ku jirto marka la fiiriyo EAC wadamada ku bihoobay iyo halka ay gaareen marka la fiiriyo in ay Soomaaliya dan badan ugu jirin inay AEC ku biirto waqtigaanayto. Markaas waxyaabahan ku sababeynayo ugu weyn waxa weeyaan dowladda Soomaaliyeed in maxaa la yiraahdaa dowladnimadeeda ay curdun tahay, waxyaabaha ugu badan ee ka jiro EAC ama goboleedkaaneeto waa dhaqaalo. Dhaqaalahaaneeto intiis badan waxa uu u baahan yahay xagga sharciyada marka laga fiiriyo, xagga adeega dowladnimada marka laga fiiriyo. Soomaaliya sharciye adag ma laho, gudihii waddanka gudihiisa baa xagga legal framework waddanka marka la eego iska jilicsan. Dadka Soomaaliyeed iyo dhaqdhaqaaqooda ama inay la ganacsadaan wadamada dariska ah, dhibaatada ka jirta Soomaaliya amni darada ka jirta daraadeed ayada lafteeda aad bay u yartahay. Waxyaabaha inuu dhaqaalaha EAC ay kaga qayb qaadan lahayd bay ka mid ahaan lahayd. Marka waqtigan la joogo, inkastoo EAC ay muhiim tahay Soomaaliya inay ku biirto, balse waqtigan ay Soomaaliya joogto iyo dowladnimadeeda marka la eego, aniga waxay ila tahay in caqabad unay ku noqonayso Soomaaliya ku biirista EAC.
Dr. Xuseen Axmed Sandool, waa dhageysanaysay ambasadorku inuu isagu ninkii gudbiyey waraaqaha yahay 12 sannadoodna ay ka soo wareegatay. Haatanna ditoorka kale ee isaguna Faarax sidoo kale wadarkaysaa inaanay waqtigan aanay isku qiyaasnayn ama baahi ahaan haddii la fiiriyo. Adiga maxaad u aragtaa arrinta?
Horta arrintaas aniga nimanka saaxiibadii waa kaga aragti duwanahay, la'anna Soomaaliya sideedaba waxay u baahan tahay ganacsiga waa halbowlaha aan ay meel kasta adduunka ay joogaan ay tahay. Waxa keliya oo ka dhiman waxay tahay shuruucda. Ururkan wuxuu leeyahay shuruuc istraatiijiya oo ujeedada ururkan loo aasaasan waxay ahayd in la sameeyo, waa in loo kor loo qaado dhanka warshadaha iyo maxaan ku leeyahay isbeddelka iyo dhaqaalaha iyo in la abuuro shaqo. shuruucda xaggeeda haddii waqti gaaban la geliyo, ilaan iyagaa sharci haysta, waan complain karay karnaa, waana dhaqangeli karnaa. shuruucda dhib weyn kuma qabo, la'anna sharciga marka la dhiso waa la follow gareynaa. Instructionkana waxaa iskale ururka dhan baa islale oo isla ogaanaya. Laakiin Soomaaliya haddii ay ka mid noqoto waxay u abuureysaa opportunity aan la qiyaasi karin, iyagoo follow gareynaya sharciga markaas meesha ka jiro. taas aniga waa soo dhaweynaya.
Horta markii aan gudbinaynay codsigan ku biiritaanka dowladda Soomaaliyeed inay ku biirto Soomaaliya, waxaa aada markaa gacan u siinayay madaxweynihii Tanzania Jakaya Kikwete, oo nin qiimo badan ahaa oo doonayay dalkiisuna xarunta ururka ay ku taallo oo Arusha ah, iyo madaxweyne Kibaki baa aada gacan u siinayay Soomaaliya oyna ay ku biiraan. Waxyaabaha naga hor yimid waxaa ka mid ahaa, oo aan dib ku ogaanay, dadka Soomaalidu say u qabaan maaha. Horta su-aasha ah ururku Soomaali faa'iido ma u leeyahay mase uma laha? Anigu waxaan qabaa faa'iido inuu leeyahay. Waxa hortaagan waxa weeye ururkan asal ahaan urur siyaasadeed maaha. Inta uu siyaasi yahay waxaa ka xoog badan inta uu ganacsi yahay. Waxaa loo sameeyey asal ahaan in lagu kala saaro badeecada ka soo baxda East Africa gudaheeda dalalka Afrikada Bari, iyo isu socodka dadka, iyo in la fiiriyo badeecada fayoobideeda midda ka imaanaysa dalalkan ku bahoobay ururka iyo kuwa aan maaragtay ku bahoobin. Sidaa daraaddeed waxaa kaloo aasaas ah waana urur sida midowga Yurub kastamada isugu fureen oo kale bay wadamadan isugu fureen yihiin. waxaana soo taabanay xeerada salkeedii waa maxay? Soomaaliya kastamadeedii ma kontroosho, xuduudaheedii ma kontroosho. Marka wadamadaana waxay u baahan tahay kastamadii inaad kontrooli karto, xuduudihii inaad kontrooli karto, inay dogaanadaadii ama kastankaagi dhisan yahay. shuruucdii keliya maaha implementationka iyo awooddii.
waad mahadsantahay ambassador Faarax Isaaq Cabdi. Arrimaha ka shanqariya hadda ambasadorka waxaa ka mid ah ganacsiga. hadda Burundi oo kale waxaa lagu qabtay cilmi baarista, waxa weeye caafimaadka oo dhan baa la qabanayaa, waxa isku imaanaya dadka scholarska oo dhan baa imaanaya, waxa imaanaya iska socodkii baa imaanaya, isgaarsiintii baa imaanaysa. marka shuruudihii sida uu ku doodayo Sandool, in shuruudaha haddii la buuxiyo lagu biiri karo, taa maxaa kale?
Ambasadorka iyo dhakhtarkaba fikradahooda aad bay ugu mahadsan yihiin, balse waxaad arki kartaa sidaan aniga awalba sheegay, EAC ku biiristeedu waa arrin aada muhiim u ah, balse waqtiga haatan la joogo ayaa ka dhigaya Soomaaliya inay ku noqoto badan arrin un dusha un laga saaro Soomaaliya oo keliya aysan wax badan oo faa'iida aysan ka helaynin. arinta labaad waxa weeyaan Soomaaliya iyo hay'adaha gudaha umad diyaarsano inay la sameeyaan ganacsi wadamada dariska ah EAC wadamada kamid ka ah 7 wadan ee hadirtaana sida tooska xubintooga ah Soomaaliya halka wadan ee diris la tahay hadan waxa weeyaan Kenya xuduudaha ee Kenya la leedahay Soomaaliya iyo customs-yada ku yaala sida ambassador-ka daba ka dhawaajiyay ma lama maamulo lagama warhayo intooda badan maba furno oo xuduudaha xiran amni darada jirta daraadeed EAC ku biiristeeda sidoo dhaqtarka ba sheegay waxyaabaha ugu horeeya oo u baahan tahay waxa ka koow ah in aad leedahay custom agents dad custom furan een tababaran oo ka shaqeeyo South Sudan hadda sidaan la socono waxay ku biirtay 2016 kii ay codsiga dirsatay 2022 kii waa la aqbalay
iyadoo 2016
kii haatan dibka ugu weyn ee haysta South Sudan waxa kamida in ganacsiga EAC xageeda ma kala fiiriyo South Sudan hadda uusan si wanaagsan ugu socon inta badan
faarax laakiin todobaadyadii aan ka soo gudubnay madaxweyne Xasan Sheekh iyo wasaaradda arrimaha dibadda waxay ka qayb galeen shirki cadiiso oo arrimaha waa lagu soo qaaday wafdi gaar ah oo iyaguna arusha ka yimid oo gudaha East Africa ee Muqdisho tagen waxay darsayaan wali sida shuruudihii iyo waxyaabaha kastamiyadii iyo meelii la soo marin lahaa iyo wixii la isla marka arrimahaas ma aray ku muuqan
walaalo arrimahaas ee tii ma muuqdan sababtoo ah waxyaabaha la darsayo oo ka dhawaajiyay Secretary General ka EAC waxaa kamid ahayd in policies-ka wadanka wax taagan oo dhisan yihiin Soomaaliya inteeda badan sidaan ognahay haatan inta badan taagan foreign policy ga Soomaaliya foreign policy dhisan oo waxa uu doonayo iyo waxa uu diidayo yaqaano ma aha waxa ka koobay waxyaabaha kale institutional frameworks ka wadanka gudihiisa dhisan xagga marka la fiiriyo legislation key xagga marka la fiiriyo xaaladahay baarlamaanadii shuruucda wadanka ka soo baxayo shuruucida ganacsi ee wadanka ka soo baxayo marka la eego waxaad arkaysaa intooda badan inay yihiin arrimo lagu degdegayo way aanan laga fiirsanayn intooda badan
waa tahay Dr. Hussein Sandol marka laga hadlayo istaraatiijiyada ku biiritaanka shuruudo badan baa ka horeeya dalalba waxbay ku horeeyaan ama hadal fiiriyo dhaqaalaha hadda Soomaaliya xeebta ugu dheer beelada kulanka ugu badnaaba ku yaalo wax soo saar xagga beeraha ilaa waxyaabaha anaga adis leedahay hadiiba la ku biiray waqti wax qaadatay anaga faa'iido noogu jirto iyo wax iyaga aan ka faa'iidi karno maxaad ka xusay kartaa
runtii wax aad u tir badan oo la soo koobi karana noogu jiro haddii waqtiga hadda iyo dowladan Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sida juhdiga ay geliyeen iyo codsiga siday u dabagaleen iyo yacni ninka u doortay maxaan ku irahdaa Cabdisalaan Hadliye nin aqoontiisa rayso oo barnaamij fiican ka qabanayo weeyaan haddii intaa ay shuruudaha la sheegayna la buuxiyo Soomaaliya sharciye waa haysataa waxa naga maqan waa implementation sida loo dhaqangelin lahaa iyo qoladii dhaqangelin lahaa laakiin waxa ogaataa ururkan inuu leeyahay shuruuc dhisan aan dhinacna loogu gudbi karin sida hadda ay ka dhawaajeen nimanka asxaabtayda yani daraasaadka keliya waxa loo qoondeeyay 1.3 million in lagu sameeyo research bas oo policy researchiga bas hadda shirka hadda lagu qoondeeyay qoondadaas taas macnaheedu waxay tahay haddii shuruucda loo dhameystiro meeshana codsigana nalaga aqbalo Soomaaliya iska dhaafa production-ka iyo waxyaabaha ay soo saarto ama badda ha noqoto ama bariga ha noqoto yani dadka ayaa helaya opportunity waxay hadda awoodi la'yeen Soomaaliya hadda meesha aan joogno East Africa inay si sharci ah ama deganaan ay ku noolaadaan si xor ah iyagoo meesha ay rabaan joog waxyaabaha soo miiran ayaa isfurfuraya markaas baa waxa dhacaysa in ay ku furfurmaan adigana opportunity aad soo baxdo si xor aad u deganaato maskaxdaada adigu fulinayo sharcigii wadanka iyo sharcigii ururka
hadalladii u dambeeyay Faarax Isaaq Cabdi ninkan isagu xagga xiriirka caalamiga ku takhasay waxa uu sheegay ku biiritaanka waxa ka horeeya siyaasaddii arrimaha dibadda ayaan deganayn oo xiriirkii xagga diblomaasiyadu baa hagaagsanay haddaba ambaasada Cabdi Xakiim Ugaas Ali Yaasin muddo dheer ayay ku soo jirtay diblomaasiyada xaggee wax ka khaldayay
anigu taawa kaga duwanahay Faarax Soomaaliya marxalad kala duwan bay martay diblomaasiyada Soomaalidu taariikh hore waxay leedahay oo guulo waaweyn ay ka soo hoysay Soomaaliya waxay hoggaamisay diblomaasiyada golaha ammaanka ee qaramada midoobay sanadihii 2007-tanki Soomaaliya waxa ay kaga adkaatay dowladihii dariska diblomaasiyadii tartankii xubinta wareegta ee kursiga wareega ee golaha ammaanka. Waxaan xusuustaa markii Soomaaliya waxaan u kala qaadaynaa laba marxalo. Marxaladii kacaanka iyo dowladdii rayidka ahayd, Soomaalidu top ahayd Afrika aan hogaaminaynay, jaamacadda carabta nagula baryahay Islaamka, iyadoo oo 10,000 saraakiish Soomaalidu midowga Soviet wax ku bartaan, bay Soomaaliya awood u yeelatay inay haddana Pakistan la safato dagaalkii India iyo Pakistan. Marka taa qodob weyn. Qodobka labaad, shirkii xamar ka dhacay 24-kii Juun, shir madaxeedkii Muqdisho Declaration ama ahdigii Muqdisho ee madaxweyneyaasha Afrika, Soomaaliya ay kula wareegtay guddoonka midowga Afrika intii uu hogaaminayay Maxamed Siyaad Allah u naxariista. 3 waddan oo Afrikaan, 4 waddan baa xorooday oo guulihii diblomaasiyadeed ee Soomaaliya ay soo hoysay baheed taariikhda. Intii burburku dhacay kadib, Soomaaliya 2 guulood oo waaweyn bay diblomaasiyadeed arrimaheeda dibadda ay soo hoyeen. Mid waxay ahayd midii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu keenay oo uu noqday ninkii Maxamed Siyaad ka dambeeyey, Allah u naxariista, ee 1-aad ee aqalka cad madaxweyne Obama ku qaabilo, madaxweynihii 1-aad ee Soomaaliya ee aan ahayn jaalasiyaad ee uu ku qaabilo guurka cad ee Mareykanka, officially state visit loo sameeyo bay ahayd 1. Taana waxay ku timid madaxweyne Xasan Sheekh oo khabiir ku ah siyaasadda arrimaha dibadda. Number 3, midda kale ee Soomaalidu diblomaasiyadeed ku guuleystay waxay ahayd markii Tigreygu xamar qabsadeen oo ay ku talagaleen inta calankii Itoobiya ka taageen in Soomaaliya meesha ka baxdo, in muqaawamadii xoogga badneyd ee dadka Soomaaliyeed muujiyeen iyo diblomaasiyadeedii intay iskabeen caalamka iyo golaha ammaan ku qanceen Soomaaliya inaynu meesha ka bixi karin ee qarannimadeeda iyo midnimadeedu ay taagnaato.
Waa tahay Faarax, baan siinayaa markan Isaaq. Faarax, waxaad ka mid tahay dadka xiriirka caalamigaana bartay, indhahana ku haya khaldaadka, inkastoo khayr badan sheegay ambaasatoorku, haddana adiga waxyaaba waxaa kuu muuqanaya aad rabto inaad nala wadaagto.
Waa sidaad sheegtay, ambaasadoorku aad buu u mahadsan yahay guulaha Soomaaliya ay ka gaartay xagga xiriirka caalamiga ama diblomaasiyadda. Ambaasadoorkan uu ka hadlay, waxaad dareemi kartaa intooda badan waxay u badan yihiin dowladihii hore ee kacaanka iyo dowladihii ka horreeyey ee rayidka. Intooda badan guulahaasi waqtigaas ayaa la gaaray. Soomaaliya siduu burburka u dhacay, haddii waa la iska dareemi karaa wadan kasta oo burburo inuu xagga diblomaasiyaddan uu ka burburo. Waxyaabaha dhibka Soomaaliya ugu weyn ee haysto waqtiyadan hadda la joogo xagga diblomaasiyadda marka la eego waxa weeyaan, diblomaasiyadda Soomaaliyeed inteeda badan waxay ku dhisan tahay one man foreign policy ahaan bay ku dhisan tahay, inuu hal qof wixii jeebka ku sito, madaxweynihii inuu wixii jeebka ku sito, oo hadba madaxweynihii waqtigaasay ta imaado wixii uu arko inay u wanaagsan tahay waddankaasay ta arrimaha dibadda marka loo eego inuu isagu ku dhaqaaqo, beddelkii ay ahaan lahayd arrin laga heshiiyey Soomaaliya oo dhan u dhan tahay shuruuc u soo baxday ah waddanka waxuu u baahan yahay, meesha uu u baahan yahay inuu aadayo, wuxuu diidan yahay waddankaasayta iyo meesha uga joogayana uu garanayo. Madaxweyne sida looga soo baxay kumeelgaarkii Xasan Sheekh Maxamuud baa yimid 2012-kii, foreign policy-ga Soomaaliya waxay ku dhisnayd wuxuu markaa isaga aaminsanaa, madaxweyne Farmaajo imaaday waxay ku dhisnayd wuxuu isaga aaminsanaa, mar uu ku biiro alliance la yiraahdo Ethiopia, Eritrea iyo Soomaaliya, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud baa hadirtaanay timid arrintii wuxuu u waday xalga iyo EAC haddana mar kale. Marka foreign policy-giiba wuxuu ku dhisan yahay hadba qofka markaa joogo waxa uu aaminsan yahay, waana caqabada ugu weyn ee Soomaaliya hadirtaaneta ay wajahayso.
Dr. Xuseen Axmed Sandool, isla su-aashaas aan ku weydiinayaa, xaggee bay cillada ama culaysku uu ka jiraa diblomaasiyadda caalamiga adoo ka mid ah dadka iyaguna siyaasadda bartay iyo diblomaasiyadda?
Mahadsanid. Runtii waxaan ognahay Soomaaliya inay burbur ka soo kabanayso. Kol haddaad burbur ka soo kabanayso, waxaa isbedelaya awooddaadii arrimaha dibadda, ciidankii, dhaqaalihii, dhinac kasta. Xilliyo badan oo intaan ka dhibaataysan waan soo marnay. Xilliga hadda joogno waaqacana waxaa keena hadba siyaasadda adduunka meesha ay waqtigaas marayso iyadoo marba dhinac ay u baxayso dantaadii iyo danta waddanka ay aadayso. Taa macnaheedu waxay tahay bolosiga siyaasadda waagii hore wuxuu ahaa hadda waxaa socda dagaalka Ukraine iyo Russia waad aragtay dhinac noqday oo dhinacii kale adduunkiina dhinac isku biiray. Waxaa hadda arkaysaa sida uu doctor sheegay ninkan walaalkay Faarax, yacni siyaasadihii kala duwanaa ee madaxweyneyaashii soo maray inay alliance kala duwan ay yeelanayeen Soomaaliyana markaas loo gacan haatinay. Laakiin hadda waxaad moodaa in laga baxayo waxaas siyaasaddii Soomaaliya iyo bolosigeeda adkaanayso. Madaxweyne Xasan Sheekhna waxyaabaha codsaday hadda uu sheegay waxaa ka mid ah in wadamada deriska ah nabad iyo wanaag iyo lagula joogay. Marka haddii aad taa aan fiirino hadda waxaad moodaa in deriskii la bilaabay in maxaan ku irahdaa la soo dhaweeyo wadahadal la bilaabo iyadoo marba meel guureyso, laakiin caqabadda waxaan aaminsanahay in mar dhow laga baxay.
dhegeystayaal, haddaad goor dhow nagu soo biirtay, waxaynu bartamaha kaga jirnaa barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka oo aynu kaga hadlayno fursadaha ku biiritaanka wadamada East Africa oo muddo dheer soo jiray oo dalkii Toddobaad uu ku biiray 2022-kii dalkaasi Congo, isla markaana haatan laga fakarayo balqaabka dadka Soomaaliyeed ay uga faa'iideysan karaan fursadahaasi iyo caqabadaha jira, iyadoo 2012-kiina dowladdii madaxweyne Sheikh Shariif oo uu markaasi ergeyga gaarka oo ka mid ahaa fursadda haatan ninkii isaga waraaqahaasi gudbiyey ambaasada Cabdixakiim Ugaas Cali Yaasiin. Si aad dhegeysanayseen, mar kale aan ku celinno bal siyaasadda caalamiga arrinta ku saabsan ayaynu hadda maraynay, iyo siyaasadda guurguureysa oo ay noqotay wax boorso un lagu sito mararka qaarkood oo madaxweynihii yimaadaaba u dhinac la aadayo. Haddaba marka ambaasada Cabdixakiim adoo hore inay ula soo shaqeeyay dowladii hore, haatana weli aa diblomaasi ku jira siyaasadda iyo maaragta xiriirka caalamiga, qaabka barnaamijkii qaybtiisa dabaan maraynaay, qaabka aynu hore ugu sii socon karno oo ku sixi karno meelaha ay ciladuhu ka jiraan, maadaama isbahaysi aan laga maarmi karo Yurub iyo Maraykan iyo meel walba isbahaysi leeyihiin ee East Africada, haddaan dib ugu soo noqonno ee qaabka caqabadaha jira iyo qaabka loo gudbi karo.
Horta middan oo labadan hadda ila dooda igula jira walaalahay anigu aan kaga duwanay waxaa weeye, dal kasta oo caalamka ka jira mid weyn iyo mid yarba, siyaasadda arrimaha dibadda waxaa jiheeya madaxweynaha dalkaas, ra-iisul wasaaraha dalkaas, xukuumadaha Yurub ree galbeedka iyagu madaxweynayaal ma leh, prime ministerna waxay leeyihiin shacabku doorto. Markasta waxaa jiheeya madaxweynayaasha, ra-iisul wasaarayaasha, head of governments, head of states baa jiheeya. Marka madaxweynayaasha Soomaaliya jiheynaya ceeb maaha, iyadoo horta waa ammaan, laanno madaxweynuhu isagaa wuxuu yahay jiheeyaha siyaasadda arrimaha dibadda, ilaaliyaha koowaad iyo garsooraha koowaad ee dastuurka qaranka, difaacaha koowaad ee midnimada iyo madax bannaanida qaran, dhul, dad iyo bad iyo madax bannaanida Soomaaliya, waaba waxa lagu dhaariyaba. Marka inuu siyaasadda jejiyo dibadda, xukuumadduna fuliso, waxay ka mid tahay aasaaska madaxweyne kasta. Haddaan soo biyo dhacana taa waa qodob oo waa kaga duwanay nimanka doodi ugula jira saaxiibada. Marka East Africa innaga danba inuugu jirta inaan ku biiro sidaan hadda sheegay markii dhowad.
Faarax, adiga ayaan markan ku siinayaa fursadda. Waxa weeye waxa hadda la soo ururiyey in bal lagama maarmaan ay tahay in lagu biiro haddii siyaasaddii dibadda la hagaajiyo, tii dariska la hagaajiyo, wax badan bay naga faa'iidayaan. Dadka Soomaalida waa dad furfuran, waa dad ganacsiga ku wanaagsan, waa dad aqoonta ku wanaagsan, waa dad qurbaha iyo aad ugu batay. Marka fursado badan oo ay labadan oday kula doodayaaba ay muujinayaan baa jire, haddiiba la gaaro in shuruudaha la buuxiyo, maxaad is leedahay dhalinyaradiinniyo dadkiina wax garanaya ee meel walba maraya waad ka faa'iidi kartaan? Maxaa yeelay hal dal intaad ku koobnaan lahayd toddoba wadan, sideed wadan anaan noqonmo?
Markasto aniga waxaan aaminsanahay ku biiristi AC inay arrin muhiim tahay, gaar ahaan waqtigan hadda la joogo. Soomaalida sidii horaan ahayd ma aho, dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ba wax baratay dalka gudihiisa ama waxa ku bartaan oo shaqalaanaha ku ahaadaan ama dalka dibidiisa waxa ku soo bartaan. Ku biirista EAC inay si fudud wadamadaasi u aadi karaan, inay isticmaali karaan maadaama wadamadan laga isticmaalo hal passport, inay si fudud visa la'aan wadamadaasi ay ku tagi karaan. Arrin muhiim u ah weeyaan ardayda Soomaaliyeed, dadka waxbartay ee Soomaaliyeed inay shaqo raadsadaan rabo dhamaantood. Marka dhalinyarada xaggeeda marka laga eego, haddii Soomaalidu iyo dowladdooduba ay buuxiyaan shuruudaha looga baahan yahay inay ku soo biiraan EAC, ay buuxiyaan inay adkeeyaan dowladnimada gudaha, inay adkeeyaan xuduudaha, in shuruudaha ganacsiga iyo waxyaabaha loo baahan yahay dhammaanteed, in Soomaaliya haddii ay buuxiso ku biirista EAC mar walba Soomaaliya, arrin aad muhiim ugu ah ayay noqon doontaa. Ganacsatada ay si gaar uga faa'iidaan, dadka waxbartay shaqo abuur ay ka helaan xagga kastamyada oo la bilaabo la furo inay ganacsi ka helaan, dadka xirfadaha gacanta lagu sameeyay yaqaanaan inay iyaguna shaqo abuur helaan. Marka fursad aad u weyn ayay u noqon doontaa dadka Soomaaliyeed.
Dr. Xuseen Sandol, labadan wadan ee Tanzania iyo Kenya mooyaane iyo Soomaaliya hadday ku biiri lahayd ma wax badle saddexaasaa kaga jira? Hadda 7 wadan oo 5 kamid ahaa in laanguudayeen oo aan bad lahayn ayay Kenya iyo Tanzania ka faa'iideysanayaan. Dhulka Soomaaliyeed hadduu fursadaas oo kale helo iyo waxa mustaqbalka ku muuqda.
Mustaqbalka aad u mahadsan tahay. Horta runtii mustaqbalka ii muuqdo mustaqbal aad u weyn, una ah Soomaalida opportunity aan la qiyaasi karin. Waxaa taas ku daliila ganacsiga Soomaaliya ay ku haysato East Africa oo dhan, hadday noqoto Tanzania, Uganda, maxaan ku yiraahdaa Kenya, waxa kaloo adigana aad carab baabtay waxaa ka mid ah 5 waddan oon badda aan lahayn. Taas markii nabadda waddankeena ay ka dhacdo, waxaan filaa iyadana inaan la qaybsan doono dowladda Kenya iyo Tanzania, annagana opportunity u weyn aan ka heli doono bacdama aan ka badweynaa kadikada badanahay iyadana ay noqon doonto. Midda labaad oo aan rabo inaan meeshan aan kaga faa'iidaysto fursadda waxay tahay dadka Soomaaliyeed waxa ugu weyn oo meeshaas ay ka helayaan waxaa ka mid a isku socodka ganacsiga, shaqo abuurka, investmentiga, dhaqaalaha ay geliyaan. Waxaad hadda arkaysaa waddanka Kenya dhaqaalaha ugu badan Soomaalida leh marka laga saaro dadkii hore waddanka haystay. Dhismaha hadday noqoto, qalabka dhismaha hadday noqoto, dhinac kasta hadday noqoto, haddii imagine dadkaas iyaga ah oo intaas malaayiinta ku haysta xagga geliyay, haddii si xor u noqdaan oo si muwaadin ay u noqdaan oo si yacni taxadir le ay u geliyaan wadamadaas fursadahaas, fursad aada u weynan la koobi karana meeshaas ka soo baxaysaan ujeeda.
Ambassador, isla su-aashi oo kale, marka haddiiba la fududeeyo oo dadaalkii iyo taariikhdii iyo waa laga soo wada sheekeeyo badda weyn oo waxaanu leenahay ugu dheer Afrika xeebta ugu dheer, labadan waddan keliyaha baddii haysta ee Tanzania iyo Kenya ayaa qarnigii 19-aad iyaga ayaana marba meel u gudbaynayay wadamada aan badda lahayn, adoo weliba raacsanaya xagga fiisayaasha iyo xagga maaragtay immigrationka iyo xagga diblomaasiyadda, bal faa'iidooyinka ay yeelan karaan haddiiba ay suurtagal noqoto maadaama 12 sano ama 11 sano ka hor la dalbaday welina aan weli la helin.
Horta su-aashaa faa'iida ma ku jirtaa in ururka la galo iyo inaan la gelin? Faa'iida ku jirta fara badan oo Soomaaliya ugu jirta, wadamada ururka xubnaha ka ahna ugu jirta laftooda. Taa waa qodob, waana sababtiiba dowladda Soomaalidu u dalabtay 11 sano ka hor welina u daba taagantaha dowladda Soomaalida hadda jirta. Isu socodka ka mida dadka Soomaalidu waa dad dhaqdhaqaaq badan, waa dad ganacsiga ku horeeya, waa dad shaqaysta oo muruqmaala. Marka oo weliba ganacsigooda Ilaahay barakeeyo, oo waxaad ka garanaysaa ganacsiga Isliyaal iyo ka Ugandayaal iyo kan yaala Tanzania baad ka garanaysaa, iyo kan koonfurta Suudaan yaal. Marka Soomaalidu bad dheer bay leedahay, adaa ka shanqiriyey, waxay leedahay oo badda Afrika ugu dheer 3,333 kilometer, waxay leedahay adeeb bay ku run yahay khayraad baa ka buuxa, kalluunka, shidaalka, wax kasta macdanta. Waxay leedahay dal dihin oo beera oo in ka badan 9 milyan oo hektar oo la beeran karo production ka soo baxa haddii dhulku wada deganaansho helo nimankan dowladiidka argagixisada laga horeeyo ay la wada tabci lahaa shabeellooyinka iyo jubbooyinka keliya baa ku filan Soomaalida iyo wadamada dariskeennaaba productionka. Marka innaga dan baa inoogu jirta, iyagana dan baa ugu jirta, laakiin waxaa weeye dagaalkii sokeeya inaga ina reebay haddana waa ka soo kabanayna aad buuna madaxweyne xasan ugu bogaadinaya inuu arrintan soo nooleeyey waa tallaabo ku diirsi mudan siyaasadda dibaddana sideedaba waa inay danaha dadkaaga iyo dalkaaga ka tarjunto marka waa tallaabo ku diirsi mudan oo madaxweynaha iyo xukuumaddiisu qaadeen way
walaal waxaa ii muuqda dowladda soomaaliyeed iyo qaabka ay xiriirka caalamiga ah u maamusho in mararka qaar wadamada ay daris kala tahay marka la eego wadamada ka fogfog marka la eego inuu aada u hooseeyo in dadka xiriirka caalamiga loo magacaabo ama diblomaasiyiinta loo magacaabo inay kaga shaqeeyaan soomaaliya safaaradaha dibadda ah in intooda badan ay u badan yihiin dad ah political appointees aanan intooda badan aanan ku salaysnayn diblomaasiyiin aanan ahayn intooda badan marka caqabad bay soomaaliya ku tahay arrintaasayta
ab ayadu mahadsantihiin kuwaas waxay ahaayeen ambasador cabdixakiim ugaas cali yaasiin oo muddo dheer diblomaasiyadda ku soo jiray xilal safiirnimona meelo badan ka soo qabtay dr xuseen axmed sandool oo ah aqoonyahan soomaaliyeed oo siyaasadda iyo dhaqaalaha ku takhasusay iyo faarax isaaq cabdi oo isaguna ah dadka isagu bartay xiriirka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda mawduuca iyaguna waxa uu ku saabsanaa ku biiritaanka wadamada afrikada bari faa'iidooyinka uu soomaaliya u yeelan karo ama aan laga heli karo iyo xiriirka caalamiga ah waxaanay la socodsiinaya anigoo yaasiin cuse wareere barnaamijkii faaqidaada toddobaadkan oo idinkaga imanaya magaalada nairobina intaa ayuu ku dhan yahay intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yaasiin ciise wardeere oo barnaamijkaasi inala socodsiinaya weli waxaad dhegeysanaysaan v o a washington maanta oo kale 24-kii bisha februari sannadkii hore 2022 ayaa taangiyada iyo dabaabadaha milatariga ruushku ay duulaan buuxa ku galeen dalka ukrain sannad kadib dadka ukrain ayaa maanta u baroordiiqaya dadkii dagaalkaasi kaga dhintay dhinaca kale dagaalka ukrain ayaa saameeyey guud ahaan dunida gaar ahaana wadamada saboolka sida soomaaliya oo ku tiirsanaa gargaarka caalamiga ah dagaalka ukrain ayaa diiradda ka weeciyey soomaaliya oo abaaro ba'ni ay ka jireen xilliyadii dambe waxaana saameynta laga dareemay xagga nolosha iyo maciishada kale wariyaha v o a ee muqdisho cabdulcasiis barrow ayaa warbixintan inoo haya
ruushka ayaa weeraray sannad ka hor ukrain oo ah dal wax soo saarkiisa beeraha ay ku tiirsan yihiin wadamo badan oo caalamka ah oo ay ka mid yihiin dalalka afrika oo ay soomaaliya ka tirsan tahay xilliga uu dagaalkaasi bilaabanayay sannad ka hor maanta oo kale waxaa gobolka geeska afrika ka jiray xaalad bini'aadanimo oo aada u liidata oo ay sabab u ahaayeen abaaro adag oo ku dhuftay wadamadan iyo saameyntii ka dhalatay aafadii covid-19 soomaaliya waxaa qaali noqday qiimaha lagu iibiyo miciishada qutulduruuriga ah iyo shidaalka taasi oo saameyn taban ku yeelatay qoysas badan qaramada midoobe ayaa ka digtay in dhibaatada nololeed ee ka jirta soomaaliya ay meelaha qaar isku beddesho macluul iyadoo kalabar shacabkuna ay u baahan yihiin sida ay qeexday gargaar bani aadanimo oo deg dega cali maxamed cismaan oo ka faallooda dhaqaalaha ayaa sharaxaya dhinacyada dagaalkan uu sida gaarka ah soomaaliya uga saameeyey
dunida maadaama aan kamid nahay saameyn taban bay nagu yeelatay guud ahaan geeska africa way ku yeelatay oo dalalka ethoobiya iyo kenya jabuuti kulli cabashada way wada jirtaa laakiin soomaaliya dhinacyada ay ka saameysay dhammaan dhaqaalaha soomaalida oo dhan afar sector uu ku tiirsanaa oo ah beeraha iyo xoolaha iyo ganacsiga iyo maxaa la yidhaahdaa iyo fishinkaba intaba wuu saameeyey dhinacyaduu ka saameeyey waxaa kamid a dagaalka ukrain wuxuu jaray dhammaan wixii supply chainka la dhihi jiray international tradeka ganacsiga adduunka ayuu saameeyey iyadoo uu yaraaday isu socodkii gaadiidka iyo maraakiibtii adduunka u kala gooshi jirtay oo alaabaha qaadi jirtay marka soomaaliyana waxay in muddo ah ay alaab ka heli jirtay sida ii sheeg birta wax lagu dhiso iyo shidaalka iyo maxaa la dhihi jiray wax la yidhaahdo qamadiga iyo cuntada waxay ka heli jirtay ruush iyo ukrain marka maadaama isku dhac u dhacay dagaal dekedihii inta badan way xirmeen oo dhinacaas waxaa ku yimiday alaabihii inay shortage u galo amba ay gaabis noqdaan taana ay priceka sare u qaado oo ay dadka ay iibsan kari waayaan
marka sanad kadib sawirka soomaaliya saameynta dagaalkaasi uu ku yeeshay ganacsigii iyo noloshii dadka maxaynu ku tilmaami karnaa
aad iyo aad ayay u laba jabaarantay macluusha soomaaliya awalba muddo 30 ah ayay macluul marba mar soo noqnoqonaysay 10 kasta waa dhacaysay laakiin midda hadda jirta waa middii ebid ugu dareeday oo soomaaliya ay gashay dhinac taana waxay keentay qaab laba afla ah oo dhinacne uu adduunka dagaal uga furmay, dhinacne COVID-19 crisis iyo dhibaatooyin noocaas ay ka furmeen. Taa waa international factoriska oo sababa macluusha Soomaaliya dibadda macnaha. Marka Soomaaliya guud ahaan owlba macluusha guda iyo dibadba way ka saameyn jirtay. Gudaha asbaab waxaa jiray macluusha kicinayay, gudahana asbaab kala jirtay. Marka Soomaaliya waxay ka ciima jirtay asbaabta dibadda ah oo mar walba sabalay jeynka raashinkana waa u fiicnaa, oo Ukraine iyo Ruushkana waxaa laga keeni jiray, iyo Iran iyo badeeca keeni jiray qiimo jaban lagu keenayo. Shidaalku wuu iska ciintay, adduunku stability buu ku jiray. COVID-19 markuu yimiday arintaa iyo maxaalida dagaalka Ukraine iyo Ruush, arintaa meesha ayay ka baxday.
Soomaaliya oo aan lahayn kayd raashin iyo mid shidaal ayaa waxay arintaasi sababtay in qiimaha miciishada quduldaruuriga ah uu aad u kaco. Arintaasina waxay si gaara u taabatay qoysaska nugul iyo kuwa abaaruhu ay dhaafiyeen wixii ay haysteen. Dr. Shawqi Axmed Xayir oo ah bare xiriirka caalamiga iyo siyaasadda Afrika ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha dalka Holland ayaa qaba in Soomaaliya ay ka mid tahay wadamada sida gaarka ah uu dagaalkan u saameeyey.
Sanadkii hore macluumaad ay soo saartay United Nationska qaybteeda u qaabilsan ganacsiga iyo horumarka dhanka dhaqaalaha, waxaa runtii ku xusan in Soomaaliya khaasatan boqolkiiba soddon in ka badan in waxawaaye waxyaabaha haruurka ay kasoo dhoofiso waddanka Ruushka. Inta kaleeto hartayna waxa waaye inay kasoo dhoofiso waddanka Ukraine waa adiga waxaa la oran karaa runtii boqolkiiba boqol runtii markii labadan xisaabaad la isku geeyo. Dhibaato weyn waxay ka jirtaa runtii, xataa marar waxaa jirta Ukraine iyo Ruushka ay ku heshiiyeen in waxa waaye iyadoo ay dhexdhexaadinayaan waddanka Turkiga in waxa waaye caruurka lasoo qaado jidka loo furo marinka naftirkiisa, xataa runtii waxa waaye dhibaata ka taagan.
Dr. Shawqi ayaa aaminsan in weli xaaladda taagan aan wax laga baran, laakiin waxa uu qabaa in dib loogu laabto wax soo saarka beeraha dalka si kor loogu qaado raashinka loo baahan yahay in dadku ay ku noolaadaan.
Soomaaliya aysan ku tiirsanaan karin in waxa waaye ay dalageeda cuntada, taasoo runtii daruuri ah dadka waddanka ku nool iyo muwaadiniinta dhammaantood in waxa waaye ay ku xirnaadaan in caalamka ay kasoo dhoofistaan. Marka in waxa waaye waxyaabahan oo kale caalamku ay kusoo badanayaan sanadaha soo socdo, cunto yarida, biyo la-aanta ama biyo waxa waaye yaraadaan, cimiladu isbedelayo, deegaanka, waxyaabahaas oo marka waxaa wanaagsan in waxyaabahan oo dhan si qoto dheer looga fikiro. Soomaaliyana markaas isku tashi ay waxa waaye ay bilowday inay isku tashato soo saarato runtii waxa waaye waxa waaye u bilowday in beerihii laga shaqeysiiyo cuntadeeda runtii waxa waaye ee soo saarato ay yareeso waxa waaye ku tiirsanaanta ay ku tiirsan tahay in waxa waaye dibadda ay wax laga soo dhoofisiiba, khaasatan marka ay noqoto waxyaabahan la xiriiro beeraha.
Dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine ayaa waxaa hadda saameyntiisu ay ka muuqataa wadamo badan oo ku yaala geeska Afrika oo wax soo saarka waddankaasi si gaara ugu tiirsanaa. Cabdulcasiis Barrow, VOA Muqdisho.
Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaan ku sii dhownahay gebagabadii idaacaddayada hase yeeshee wararka caalamka kuwoodii ugu doorroona aan idin dulmaro. Dalka Maraykanka ayaa dib u celiyey laba nin oo walaalaa u dhashay dalka Pakistan kadib ku dhawaad laba tobanle oo xukun la'aan lagu hayay xabsiga military Guantanamo Bay ee Maraykanka u maamulo. Cabdul Rabbani oo 5 iyo 10 jira iyo Maxamed Rabbani oo 3 iyo 10 jira ayaa waxaa sanadkii 2002 magaalada Karaaji ka qabtay ciidanka Pakistan kadibna si degdega ugu wareejiyey Maraykanka iyagoo lagu sheegay in ururka Al-Qaacida ay hoy siin jireen. Wasaaradda Gaashaandhigga Maraykanka ayaa Khamiistii shaaca ka rogtay in labada nin ee walaalaha lagu celiyey Pakistan, iyadoo wasaaraddu intaasi ku dartay in sii hayntoodu ayna intaas ka badan lagama maarmaan ahayn marka laga eego dhinaca khatarta amni ee Maraykanku uu wajahayo. Wasaaradda ayaa sheegtay in wasiirka Gaashaandhigga Lloyd Austin uu bishii hore Kongareeska ogeysiiyey doonistiisa ah in labada nin lagu celiyo Pakistan iyadoo dowladda Pakistan lala tashaday. walaalaha ilmaan rabbaani ayaa maxaabiistii u dambeeyey ee ka baxa xabsiga Guantanamo Bay. arrintan oo qayb ka ah dadaalada madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ee ku aadan xiritaanka xabsigan muranka dhaliyey. Madaxweynaha waayahay. Intaas ayaan kusoo gabagabeynaa idaacadeeda galabnimo. Intaynaa dib u kulmi doono sidaas iyo galab wanaagsan.